Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Hech e'tibor qilganmisiz? Ishda yoki uyda biror bir nojo'ya so'z tufayli ortiqcha mashmashalar kelib chiqadi. Kimningdir sizga nisbatan muomlasi, gap-so'zlari yoqmagani uchun boshqa bir kishi bilan suhbatlashishni ma'qul ko'rasiz. Bunday holatlar uchrab turadi. Lekin negadir hech kim to'g'ri suhbatlashishni o'rganishga harakat qilib ko'rmaydi. Bu borada o'rganishning hech ham kechi bo'lmaydi. 2 yoki 3 kishi orasidagi munosabatlarni to'g'rilashning hech ham kechi yo'q. Ishxonada, oilada, qarindoshlar orasida biror ortiqcha gap tufayli kelib chiqqan sovuqchilikni suhbatlashishni o'rganish orqali to'g'rilash mumkin. Buning uchun 2 kishi gaplashayotganda bir-birini eshitishni o'rganish kerak.
Ana shunda ortiqcha gap-so'zlar, bahslar va quruq so'zlarga hojat qolmaydi. Suhbatdoshingiz bilan munosabatlar yaxshi bo'lishini istasangiz, imkon boricha unga maslahat bermaslikka harakat qiling. Chunki bugungi kunda ko'pchilik "Unday qilishing kerak edi, bunday qilishing yaxshi bo'lmabdi" kabi maslahatlarga zor emas. Bu ularga yoqmaydi. Buning o'rniga siz imkon qadar maslahat bermaslikka harakat qiling. Agar buning ilojini topa olmasangiz, uning holatida nima qilish mumkinligi haqidagi fikringizni aytib o'ting. Agar ishxonada hamkasbingiz sizning ishingizga salbiy ta'sir ko'rsatadigan biror bir ish qilsa, albatta bundan ranjiysiz. Bu bilan sizning ishingizni ham orqaga surilishiga sabab bo'ladi.
Bunday holatlarda darhol asabiylashib, keraksiz va keyinchalik afsuslanadigan sovuq so'zlar aytmasdan o'zingizni tinchlantiring. Biroz vaqt o'z xonangizga kirib, mulohaza qiling. Bunday holatda munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan so'zlarni o'ylab ko'ring. Shundan so'ng yumshoqlik bilan nima uchun bunday bo'layotganini so'rang. Uning sababi qoniqarli bo'lsa, buning uchun unga biror narsa deyishning keragi yo'q. Biroq aksi bo'lsa, bu haqiqatdan ham uning aybi bilan bo'lgan bo'lsa, bu harakati bilan sizga va boshqalarga qanchalik ziyon keltirganini aytib, keyingi safar unday qilmaslikka undang. Bu ish borasida ortiqcha gaplardan qochishga urining. Shunda gapiringki, gapingiz qisqa, ma'noli va ta'sirli bo'lsin. Ortiqcha gaplar uni aqlli qilib qo'ymaydi.
Aksincha, siz ortiqcha gapirish bilan unga tushuntirmoqchi bo'lgan fikrlaringiz ham tarqalib ketadi. Muammoni oydinlashtirib olgach, hamkasbingiz birdaniga o'z ishiga yoki sizga bo'lgan munosabatini tezda o'zgartirib qolmaydi. Bu borada sabr qilishingizga to'g'ri keladi. Hayotda insonlar bilan yashab, ishlar ekanmiz, umuman kelishmovchiliklardan qochishning iloji yo'q. Ba'zida kichkina kelishmovchiliklar hamkasblarni yaqinlashuviga sabab bo'ladi. Hamkasbingiz yoki biror bir tanishingiz bilan orangizdagi kelishmovchilik haqida suhbatlashish uchun ham to'g'ri vaqt va to'g'ri joyni tayin qilish kerak bo'ladi. Hammasi risoladagidek bo'lsa, oradagi vaziyat yumshashi mumkin. Siz turli mavzularga qiziqasizmi? Shunday bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U sizga ma'qul bo'ladi.